ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องปัตตกรรมสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการกระทำมันนำให้บรรลุผลที่ตนต้องการวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประรบความต้องการนั้นเป็นพื้นฐานของคนในโลกบางคนเหล่านี้จะมีความต้องการร่วมกันข้อแรกทรงใช้คำว่าต้องการให้โภคสมบัติเกิดขึ้นแก่ตนเองและแก่ญาติพี่น้องของตนในทางที่ชอบจะถามว่าใครไม่ต้องการตรงนี้เราจะพบว่าไม่มีหรอกคือมีแต่คนต้องการทั้งนั้นแต่ว่าเป็นความต้องการที่เกิดขึ้นได้โดยยากเพราะในเวทวงการดำรงชีวิตเรานั้นลำดับขั้นตอนของความอยากการแสวงหาและการถือครองการครอบครองตลอดถึงการบริโภคใช้สอยการเก็บออมเนี่ยมันไปเจือปนด้วยกลุ่มคนแล้วก็ลักษณะทางอารมณ์เพราะในสัมมาอาชีพจริงๆหรือสัมมาชีวะจริงๆที่บุคคลจะมีความรู้สึกภูมิใจเนี่ยจึงก็มีบางอาชีพแต่ก็ต้องอาศัยจิตสำนึกของคนแยะก็ถามว่าพอแล้วยังก็ต้องแสดงว่าเมื่อบุคคลได้ปกสมบัติทั้งแก่ตนเองและก็ญาติพี่น้องของตนแล้วก็ขอให้ยศเกิดขึ้นแก่ตนและปกป้องของตนในทางที่ชอบพอมาถึงยศก็อีกยศเป็นการให้จากคนอื่นลาภคือผลประโยชน์นั้นเป็นการดิ้นรนการต่อสู้ของเราเองแต่ยศจะได้มาจากคนอื่นคนอื่นคือบางอย่างนะท่านหลายลองสังเกตว่ายศมันมีอยู่3ยศนะครับพวกอิสยศคือความเป็นใหญ่ได้โดยการแต่งตั้งการมอบหมายการไว้วางใจของบุคคลอื่นแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าคนรู้อำนาจแก่ความอยากที่มันเกิดขึ้นไม่ได้สนใจในวิธีการได้มาก็อาจจะมีการใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมขึ้นมาจนบางครั้งบางคราวการปฏิวัติรัฐประหารเป็นต้นที่จริงก็ได้ยศนะฮะแต่ว่าเป็นการได้มาในทางที่ไม่ชอบปัญหาที่ยากก็คือว่าความรู้สึกของคนอย่างหนึ่งตัวยศนั้นอย่างหนึ่งตัวยศมันมีอยู่จำกัดแต่คนอยากได้เนี่ยมันแยะเพราะในชั้นนี้ที่จริงก็ต้องมีการตรวจสอบการเทียบเคียงการพินิจพิจารณาเพื่อจะให้ยศนั้นเกิดขึ้นแก่บุคคลในทางที่เหมาะสมและก็ชอบธรรมพระเจ้าทรงใช้สำนวนคำอยู่คำหนึ่งว่าความพร้อมเพรียงโดยธรรมหมายความว่าการได้การมีการเป็นอะไรก็ตามมันพร้อมเพรียงโดยองค์ประกอบของตรงนั้นแล้วก็ยุติด้วยธรรมคนอื่นก็ยอมรับยกย่องการได้ยศตรงนั้นแต่ว่าจริงแล้วพอมองจากคนอื่นมันก็มีปัญหาในด้านความรู้สึกเพราะคนเราจะมองคนด้วยความรักความชังความชอบความไม่ชอบการวินิจฉัยการให้อิทธิยศแก่ใครเนี่ยมันจึงไปสัมพันธ์กับความรู้สึกชอบไม่ชอบต่อคนนั้นด้วยในจุดนี้เราจึงพบความไม่ยุติธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของโลกก็เป็นปกติธรรมดาของคนนะฮะที่เป็นที่ตกอยู่ภายใต้กับอำนาจอคติทีนี้บริวารยศซึ่งจะได้มาในทางที่ชอบมันก็อีกแหละก็มีองค์ประกอบในส่วนตัวเราในเป็นหลักแต่ถ้าถามว่าความดีอย่างเดียวเนี่ยช่วยรักษาบริวารได้ไหมมันก็ไม่ได้มันต้องเลี้ยงดูบริษัทบริวารต่างๆต้องดูแลต้องเอาใจใส่แกก็สารพัดแล้วก็อาจจะมีปัญหาอย่างหนึ่งเมื่อวานเนี่ยมีพระเข้ามาเล่าอะไรฟัง มันมีคำคำหนึ่งที่ผู้ใหญ่ท่านพูดท่านพูดว่าเออไปฆ่าเนี่ยมันโลหิตเป็นพิษว่ะคือหมายความว่าไอ้คนใกล้เคียงเนี่ยไปสร้างปัญหาโลหิตเป็นพิษโลหิตนั้นเป็นการภายในมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากภายในวันบางครั้งบางคราวบริวารยศนี่เองมันอาจจะเป็นตัวเบียนนะเป็นตัวทำลายอิสยศของเราหรือแม้จะเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเราก็ได้เพราะในการได้มาโดยชอบธรรมแล้วก็อยู่กันด้วยความปกติสุขจึงกลายเป็นปัญหาภูเขาเลยจนบางครั้งบางคราวปัญหาอีกระดับหนึ่งที่เราพูดแนววิปัสสนาเนี่ยคือพูดเห็นว่าปัญหาทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากความมีนะมีบุตรก็เศร้าโศกเพราะบุตรมีทรัพย์ก็เศร้าโศกเพราะทรัพย์มีโคอะไรต่ออะไรก็ทั้งหมดนะฮะหมายความว่าไปเศร้าโศกเพราะสิ่งเหล่านั้นความมีจึงเป็นตัวปัญหาแต่นั้นเป็นการพูดระดับวิปัสสนาตรงนี้พูดระดับวิถีชีวิตนะฮะพูดคนระดับกันผู้ดับชีวิตของการครองเรือนและประการต่อไปคือเกียรติยศเกียรติยศดูแล้วน่าจะบริสุทธิ์นะฮะน่าจะได้มาในทางบริสุทธิ์แต่จะพื้นฐานของความรู้สึกรักชังเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาคนมีคุณธรรมความดีเป็นนั้นมากถูกบิดเบือนถูกกลบเกลื่อนตัวทำชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านหายไปเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ชอบท่านก็แสดงคนเหล่านั้นริษยาท่านหรือท่านไม่ใช่พวกของเขาอาจจะถูกแรงริษยาอาจจะไม่ใช่พวกก็ทำให้ท่านไม่รับการยกย่องจากบุคคลทั้งหลายทั้งที่ท่านเป็นคนมีเกียรตินี่ก็แสดงเห็นว่าพวกยศทั้งสามยศเนี่ยมันก็จริงกลายเป็นปัญหาภูเขาเหมือนกันจะได้ในทางที่ชอบทำนั้นได้ยากมันก็เป็นขบันอย่างนี้มาตลอดแต่คนก็ตั้งความปรารถนาเป็นความปรารถนาลองสังเกตว่าบนพื้นฐานความคิดเนี่ยยังไงไงท่านก็ต้องการธรรมะคือขอให้ได้ในทางที่ชอบทำบอกไปสะท้อนกลับไปที่พื้นจิตของคนที่ต้องการผลตรงนั้นต้องการโภคสมบัติต้องการยศแต่ขอให้ได้มาในทางที่ชอบธรรมหมายความมาทำว่าไม่ได้มาในทางที่ชอบธรรมท่านก็ไม่ต้องการแต่ว่าคนโดยทั่วไปเขาไม่คำนึงหรอกไม่คำนึงถึงความชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมก็คำนึงที่สิ่งที่เขาได้เป็นประการสำคัญโดยเฉพาะค่านิยมของยุคสมัยต่างๆอย่างยุคสมัยปัจจุบันก็เรียกว่าสังคมบริโภคจนถึงก็พูดว่าบริโภคนิยมแล้วก็พูดเลยกันจนถึงว่าเป็นศาสนาใหม่คือศาสนาบริโภคศาสนาวัตถุนิยมซึ่งว่ากันตามความจริงก็ไม่ใช่ใหม่นะฮะพวกกามสุขันธิการโยกสมัยที่พระเจ้าทรงปฏิเสธมานั่นเองมันก็ย้อนกลับมาธรรมชาติของมนุษย์ในชั้นกามวจรภูมิทีนี้สมมติว่าได้3อย่างนั้นและได้2อย่างนี้ถามว่ายังต้องการอะไรอีกท่านบอกว่าเมื่อได้โภคสมบัติที่ได้มาในทางที่ชอบธรรมได้ยศที่ได้มาในทางที่ชอบธรรมแล้วคนก็ปรารถนาว่าขอให้เราและพรรคพวกของเรานั้นมีอายุยืนต้องการเสวยสุขต้องการจะเสวยสุขจากโภคสมบัติต้องการเสวยสุขจากยศคือทั้งบริวารยศทั้งเกียรติยศและทั้งอิสริยยศให้ได้นานๆเป็นความหมายความว่าตนเองก็ต้องมีอายุยืนเรามองตรงนี้เราจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งว่าพื้นเพของคนเนี่ยของคนของสัตว์อะไรก็ตามเราจะต่อต้านในสัจธรรมคือความไม่เที่ยงลึกๆแล้วเราจะต่อต้านตัวสัจธรรมเราต้องการความเราจะต่อต้านความไม่เที่ยงคือเราจะไม่ยอมรับความไม่เที่ยงเพราะต้องการอยู่นานๆแล้วไอ้ความต้องการนั่นเองมันไปขัดแย้งกันกับสิ่งที่เราต้องการหมายความถ้าอายุยืนแล้วเนี่ยร่างกายเราไม่เปลี่ยนแปลงมันก็น่าจะยืนอยู่หรอกแต่พอร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราแก่งอมเราทรุดโทรมเราลงไปให้ศีลให้พรอายุเจริญเป็นร้อยปีเป็นร้อยปี ของจีนยิ่งหนักเลยให้ศีลให้พรน้องเตวขอให้ไปชนมายุยั่งยืนหมื่นหมื่นปีมันอยู่ยังไงอ่ะหมื่นหมื่นปีเนี่ยมันก็แก่น่ะคือหมายความว่าเป็นความต้องการที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัวของมันเองเราอยากมีอายุยืนแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ชอบแก่เราไม่ชอบเจ็บเราไม่ชอบตายแต่ทีนี้ความแก่กับอายุยืนกับความเจ็บกับอายุยืนนะฮะความตายกับอายุยืนเนี่ยมันติดกันอยู่นะมันผนึกกันเป็นอันเดียวกันแต่เราไปเลือกเอาชิ้นหนึ่งต้องการจะดึงเหมือนต้องการจะดึงความร้อนออกมาจากไฟอ่ะนะฮะเห็นไหมฮะเราต้องการจะดึงความร้อนออกมาจากไฟมันดึงไม่ได้เพราะจึงความร้อนนั้นกับไฟมันเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันที่ร้อนก็เพราะมีไฟเพราะมีไฟจึงเป็นเหตุให้ร้อนแต่เราต้องการจะดึงร้อนออกจากไฟมันก็แสดงว่าไม่มีนอกจากเราจะดับไฟถ้าเราดับไฟได้แล้วก็ความร้อนมันก็ดับไปเองเพราะเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องถึงกันความต้องการของคนจึงมีความขัดแย้งกันในตัวของตัวเองตลอดนะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกร่วมพอคนต้องการอย่างนั้นแม้แต่เราเองนะอายุวโนสุขังพลังนะเราจะลองสังเกตเราให้พรอายุวโนสุขังพลังนี่ให้มานานแล้วให้มานานตั้งแต่สมัยโน้นสมัยพระพุทธเจ้ามาอายุวโนสุขังพลังแล้วก่อนหน้านั้นด้วยอายุให้มีอายุยืนวรรณะให้มีผิวพรรณผ่องใสมีพรรคพวกวรรณะแปลว่า2อย่างนะฮะวรรณะแปลว่าพรรคพวกแปลว่าความดีแปลว่าผิวเอาทั้ง3อย่างนั่นแหละหมายความว่าตีความไม่ได้3อย่างพละคือกำลังกายกำลังใจแล้วก็มีความสุขอายุยืนแล้วก็มีความสุขมีกำลังเห็นไหมฮะจริงๆมันขัดแย้งกันอยู่ในตัวของมันเองอายุยืนแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีกำลังอายุยืนก็มีกำลังเนี่ยจริงๆมันขัดแย้งกันอยู่เพราะอายุยืนคือแก่นะคือแก่ก็แสดงว่ากำลังเราต้องน้อยแต่ว่าคนก็ต้องการมั่วๆไปอย่างนั้นเองนะฮะโดยไม่คิดว่าจริงๆถ้าคุณต้องการหมด4อย่างเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันคุณจะต้องเสียไปอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคุณต้องการอายุยืนด้วยคุณต้องการกำลังด้วยนี่ไม่ได้เพราะในความเป็นอายุยืนกำลังต้องไม่มีต้องอดเพียรเพรแรงนะฮะต้องประคับประคองต้องหิ้วปีกกันอุตลุดเลยนะต้องนั่งรถเข็นกันแล้วแต่ว่าเราก็ต้องการลักษณะแบบนี้สมมติว่าได้ก็จริงเนี่ยถามยังอยากได้อยู่ไหมนะฮะบางคนก็อยากได้ฉันเคยพูดเล่นๆกับผู้ใหญ่ระดับผู้ใหญ่องค์หนึ่งเนี่ยพูดมาเจ้าพระคุณนี่รู้สึกยังแข็งแรงน่าจะอยู่สัก108ปีท่านบอกว่าถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็น่าอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้า108ปีก็ไม่ไหวเหมือนกันนะวันนี้ก็คือความปรารถนาที่สากลโดยเห็นว่าสัตว์โลกก็ดิ้นรนเพื่อจะทำยาอายุวัฒนะเรียกร้องต้องการกันมาตลอดนั่นหมายความไงหมายความว่าสัตว์สตาชิตชีโดยเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายมันเที่ยงแท้ก็คือปฏิเสธหลักอนิจจตาเป็นการต่อต้านหลักอนิจจตาแล้วก็ไม่ยอมรับหลักอนิจจตาตรงนั้นเพราะพอไม่ได้ตามที่เราต้องการหรือได้แล้วมันเกิดเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นกฎของมันนะเราจะโศกเห็นไหมเราจะเสียใจทรัพย์สมบัติเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ค่าเงินบาทลอยตัวก็เงินถูกไปเยอะเราก็เสียใจเป็นลักษณะว่าพื้นลึกๆเนี่ยเราที่เคยพูดว่าจิตชิดทิฏฐิลึกๆของคนมันมี2ทิฏฐิเรียกอุเฉททิฏฐิคือถือขาดศูนย์ไปเลยหรือว่าสัตตตทิฏฐิถือว่าเที่ยงแท้แน่นอนแล้วคนส่วนมากเนี่ยจะหนักไปในทางสัตตตทิฏฐิลึกๆเนี่ยจะมีความรู้สึกในแนวตรงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตแต่ที่เกี่ยวกับบาปบุญจะมีความรู้สึกว่าขาดศูนย์เห็นไหมบาปบุญนี่ถือว่ารู้สึกว่าขาดศูนย์เพราะฉะนั้นคนจะไปเสพบาปบุญนะไม่มีบาปไม่มีบุญเยอะความคิดแนวนี้จะมีเยอะเลยแต่พอชีวิตจะมองในแนวเที่ยงหมายความว่าทรัพย์สมบัติยศศักดิ์ชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่การงานนั้นเราจะมองในแนวเที่ยงแต่ว่าบาปบุญซึ่งให้ผลแก่เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบาปนะเราจะไปเสพบาปเพราะงั้นเราลองสังเกตว่าคนจะไม่เชื่อนรกสวรรค์เยอะไปหมดเลยในส่วนต่างๆของโลกก็เคยมีการสำรวจนะเพราะแม้แต่ในหมู่ภิกษุสามเณรเองภิกษุสามเณรรุ่นใหม่มีไม่เชื่อในโลกสวรรค์เยอะๆไม่เชื่อในกรรมไม่เชื่อในโลกสวรรค์เยอะก็คือปิดผลสังคมยุคใหม่นะคือคนก็จะไม่เชื่อ แต่ในขณะเดียวกันเขาก็อยากอยู่นานๆเห็นไหมอันนั้นก็คือสิ่งที่มีความขัดแย้งกันกระแสความคิดที่นำไปสู่วัตถุนิยมจิตนิยมมันก็เกิดขึ้นจากสองกระแสตรงนี้หมายความว่าวัตถุนิยมก็คือเกิดขึ้นมาถึงว่าสิ่งทั้งหลายมันขาดศูนย์วันต้องการอะไรก็หาความสุขเต็มที่ชีวิตจบลงที่เชิงตะกอนก็จบสมัยโบราณท่านใช้คำว่ามีกองขี้เถ้าเป็นที่สุดหมายความเผาเสร็จก็จบกันเหลือแต่กองขี้เถ้าแต่นั้นเองแต่แนวหนึ่งก็จะมองในแนวของเที่ยงแท้แน่นอนก็คือแนวจิตนิยมมันก็ต่อสู้กันมาอย่างนี้วันยุคนี้จะลองสังเกตจริงมันคือยุควัตถุนิยมยุคถือว่าสิ่งทั้งหลายขาดศูนย์แต่ในขณะเดียวกันตัวชีวิตเนี่ยคนก็ยังมองในอยากจะให้มันอยู่นานๆนะอยากจะให้มันเที่ยงแท้แน่นอนอยู่เลยก็ขัดกันเองเดี๋ยวซ้ายก็จะไปขวาก็ไปเลยไม่รู้จะไปยังไงที่จริงมันก็ไปได้ด้านเดียวท่านเองนะฮะไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาไปขวาก็ไม่ได้ไปซ้ายพอเลือกสองอย่างเลยยุ่งเลยถามมาสามอย่างนี้ครบหรือยังสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติสมบูรณ์ด้วยยศสมบูรณ์ด้วยอายุยืนได้สามอย่างถามพอหรือยังยังนะต้องการว่าตายแล้วให้ขอไปเกิดในสวรรค์ต้องการยืนกว่าเดิมนะที่จริงคือต้องการยืนกว่าเดิมหมายความอายุของเทพบุตรเทพธิดามันนานกว่าอายุมนุษย์ก็ต้องการอายุยืนต้องการมาเกิดในสวรรค์ถามว่ามันง่ายไหมทั้งหมดง่ายไหมที่จริงไม่ง่ายไม่มีใครที่ได้ครบ4อย่างตรงนี้ในคนคนเดียวว่าได้ครบเลย4อย่างจะหายากมากมันจะได้กันคนละอย่าง2อย่างอย่างนี้นะฮะเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตายแล้วบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์นั้นเป็นเงื่อนไขของสภาพจิตที่มีความต่อเนื่องเพราะว่ากรรมที่เรากระทำเอาไว้ที่จริงมันมีอยู่3ช่วงใหญ่ๆนะหมายความว่าช่วงที่เป็นอดีตกาลนานไกลถึงมันก็ตามเรามาในขณะเดียวกันก็เป็นกรรมที่เป็นอดีตใกล้ๆนะฮะคือวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนแล้วก็ปีก่อนๆเต็มหมายความว่าในชาตินี้กับอดีตใกล้ๆแต่ในขณะเดียวกันมีกรรมสำคัญคือปัจจุบันในขณะนั้นๆยังยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยฮะที่ลองอ่านข่าวฟังข่าวเมื่อคืนเนี่ยนะฮะว่าที่เกิดอุบัติเหตุที่โรงแรมโรยัลเนี่ยมันเกิดจากคนนี้ไปเปิดวาล์วเปิดเนี่ยเปิดวาล์วแก๊สต้องการจะปิดนะฮะต้องการจะปิดแกก็ทำเรื่องนี้มันนานนะเป็นหัวหน้านะเป็นหัวหน้าเขาก็แสดงว่าแกไม่ได้สร้างปัญหาอะไรมาตลอดแต่มันเผลอแป๊บเดียวมันก็มีลักษณะอย่างนี้ว่านรกสวรรค์เนี่ยที่จริงมันอยู่ของขนาดจิตเท่านั้นเองภาพตัวนี้จึงชัดว่านรกสวรรค์มันอยู่ขนาดจิตนั่นเองจะเป็นนรกหรือเป็นสวรรค์นะหมุนวาล์วตัวนี้ทีเดียวก็ยุ่งแล้วเพราะงั้นขนาดจิตก่อนดับที่ท่านเรียกว่าอาสันนกับก็ทรงแสดงหลักว่าเมื่อจิตเศร้าหมองก็เกิดในทุคติเมื่อจิตผ่องแผ้วก็บังเกิดในสุคติเราอาจจะทำความดีมาตลอดวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนนะฮะปีก่อนๆในชาตินี้เราทำความดีมาตลอดแต่ก่อนจะดับจิตมันเกิดนึกอะไรที่จิตมันขุ่นมัวเศร้าหมองขึ้นนะก็บังเกิดในทุกติไปได้ก็คล้ายๆกับเราขับรถถูกมาตลอดรถเราชำนิชำนาญเราเผลอแป๊บเดียวเลี้ยวผิดเทมันก็ผิดไปรีบเลยกว่าจะกลับตั้งหลักได้มันก็เสียเวลาไปเยอะเพราะฉะนั้นพอบังเกิดในสวรรค์เลยกลายเป็นปัญหาภูเขาปัญหาใหญ่คนที่จะบังเกิดในสวรรค์จึงมีอยู่น้อยเพราะมันเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขขณะจิตขนาดจิตแต่มันค่อนข้างเร็วนะฮะคือมันเร็วไม่รู้จะนับยังไงอ่ะมันเร็วมากๆเพราะงั้นทำให้คนมันเกิดในสวรรค์ตามที่ตนต้องการจึงมีน้อยประชากรสวรรค์จึงมักว่างนะฮะโลกสวรรค์จึงมักคนไม่ค่อยแออัดประชากรไม่ค่อยแออัดแต่ลงไปแออัดอยู่ในนรกนี่เยอะเลยทีนี้ปัญหาตรงนี้มันเป็นผลว่าทำยังไงจึงจะผลตรงนี้เกิดก็ทรงแสดงว่าถ้าบุคคลต้องการให้เกิดผลตรงนี้หมายความว่าทั้งในชาติปัจจุบันและชาติหน้านะไอ้ลองสังเกตว่า3อย่างนี่เป็นชาติปัจจุบันแต่ในขณะเดียวกันไอ้3อย่างตรงนี้ขอให้มีในชาติหน้าด้วยเห็นไหมคือตายไปแล้วบังเกิดในสวรรค์เมื่อบังเกิดในสวรรค์ก็ขอให้สมบูรณ์ในพวกสมบัติขอให้สมบูรณ์ด้วยยศขอให้สมบูรณ์ด้วยอายุเพราะสวรรค์อายุมันยืนกว่าเราแสดงว่าจริงๆเราต้องการทั้ง4อย่างนั่นแหละ ต้องการใน4อย่างนะติดตัวเราไปในชาติหน้าด้วยแต่ในขณะเดียวกันในชาตินี้ก็ขอให้สมบูรณ์ใน4อย่างตรงนี้ด้วยมันเป็นผลนั้นเป็นผลมันเหมือนกับผลที่ทรงแสดงเรื่องความสุขของคฤหัสถ์4อย่างสุขความสุขของผู้ครองเรือน4อย่างสุขการมีทรัพย์สุขที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายทรัพย์สุขที่เกิดขึ้นจากการไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครสุขที่เกิดขึ้นจากการทำการงานที่ปราศจากโทษมันเป็นเป้าถามเกิดขึ้นได้มั้ยมันเป็นผลถ้าเกิดขึ้นคุณก็ต้องสร้างเหตุขึ้นเพื่อเกิดผลตรงนั้นมันก็ทำนองคล้ายๆกับเราต้องการมีผลทุเรียนเราก็ปลูกต้นทุเรียนนะฮะแล้วก็ต้องรอผลด้วยไม่ใช่วันนิ่งๆปลูกแล้วก็จะเกิดผลดังนั้นในกรณีนี้ก็เหมือนกันก็ทรงแสดงธรรมะ4ข้อเราคุ้นธรรมะชุดนี้มากนะธรรมะชุดนี้เราเจอบ่อยที่สุดแต่ทรงแสดงไว้โดยนัยยะต่างๆและที่สำคัญอย่างยิ่งคือวิธีอธิบายนะฮะบางอย่างเนี่ยจะเน้นย้ำเฉพาะระดับเดียวในที่นี้ก็เหมือนการทรงใช้คำว่าศรัทธาสัมปทามีความสมบูรณ์สัมปทานี่อาจจะแปลว่าสมบูรณ์อาจจะแปลว่าถึงพร้อมแต่แปลว่าสมบูรณ์เนี่ยรู้สึกว่าฟังง่ายกว่านะฮะหมายความว่ามากอาจจะเต็มเปี่ยมหรือไม่เต็มเปี่ยมแต่เกือบเต็มนะฮะหมายความมีศรัทธาเชื่อมั่นในตถาคตโพธิทัตตรงนี้จะเน้นที่ตถาคตโพธิทัตซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกตามปกติเราจะพบว่าเน้นที่ตัวพุทธคุณทั้ง9นะฮะศรัทธาเนี่ยอธิบายเวลาทรงอธิบายเนี่ยจะทรงอธิบายเน้นที่พระพุทธคุณทั้ง9ประการเดี๋ยวนี้เน้นคำเดียวฮะเน้นคือคำว่าสัมมาสัมพุทโธว่าตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองคือตถาคตโพธิสัทธาคือเชื่อปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าสถานภาพของคนที่จะสอนธรรมะนี่เป็นเรื่องสำคัญวันก่อนมีนักข่าวก็มาสัมภาษณ์เรื่องที่มีชาวพุทธก็รณรงค์เรื่องขอให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยมาบอกประเด็นสำคัญเนี่ยประเด็นสำคัญมันอยู่ที่คนซึ่งสอนธรรมะนี่คือใครถ้าสถานภาพคนนั้นไม่เป็นที่ยอมรับนับถือเช่นขอทานเนี่ยพูดได้เพราะมากเลยแต่ว่าเป็นขอทานใครจะปฏิบัติตามขอทานนี่คือคนสอนสำคัญว่าใครสอนเราสอนให้ฟังในได้นะใครพูดก็ได้นะสอนให้รู้เนี่ยบอกให้รู้เนี่ยใครพูดก็ได้สอนให้คิดเนี่ยใครพูดก็ได้แต่ถ้าสอนให้ทำเนี่ยเรื่องใหญ่เลยคุณเป็นใครเห็นว่าทำคุณเป็นใครมาสอนผมพระเองยังไม่กล้าสอนตัวเองเราเห็นว่าอ้างพระพุทธเจ้าสอนเลยเพราะว่าสถานภาพคนนี้เรายอมรับนับถือประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราต้องศรัทธาในตัวคนนั้นบอกก็ว่าทำไมจึงต้องอ้างพระบรมราชวาทอยู่เรื่อยทำไมช่อง7จึงต้องอ้างพระพุทธศาสนาสุภาษิตเพราะคนส่วนใหญ่เป็นพูดเขาเชื่อพระเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้เขาเชื่อเพราะเขานับถือพระพุทธเจ้าแต่ถามมานายแมวที่ไหนมาอ้างไว้เพราะมากกว่านั้นอีกไม่เชื่อหรอกคนฟังได้แต่คนจะไม่ปฏิบัติตามเมื่อเราต้องการความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของคนไปในสังคมสิ่งยึดเหนี่ยวของเขานั้นจะต้องมีทักษะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความเป็นสากลคนยอมรับนับถือเขาได้สถานภาพที่เขานับถือสิ่งนั้นเห็นไหมพวกคริสต์พวกอิสลามแสดงตัวเองเปิดเผยเลยความเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นซิกเนี่ยนะแสดงเปิดเผยเราข้อสง่าก็ภาคภูมิก็เชื่อมั่นก็องค์อาจที่จะแสดงชาวพุทธเราไม่เคยกล้าแสดงความเป็นพุทธหรอกทั้งที่ศาสดาเรานี่เหนือกว่าใครทั้งหมดแต่เราไม่ภาคภูมิในความเป็นศาสนิกของเราอิสลามไม่ได้เลยพวกหัวดูเลยนี่ฉันเป็นซุนีนะฉันเป็นชีอะนะพวกพวกแดงพวกขาวไปดูเลยซิกก็พวกหัวดูเลยแล้วเชนเนี่ยบอกว่าเชนเลยชื่อเขาทุกคนบอกเชนหมดเลยหมายความศาสนับถือศาสนาเชนเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณจะเห็นว่าไอ้ตถาคตโพธิสัตว์จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ว่าสถานะตรงนี้จงเป็นที่ยอมรับนับถือแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นหน่วยหนึ่งของตรงนี้ภาคภูมิใจที่มีสัญลักษณ์ของสิ่งเหล่านี้ภาคภูมิใจที่ได้ชื่อว่าเป็นอย่างนี้มันต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นคนจึงจะนำไปประพฤติปฏิบัติคำสอนจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแหละที่จะให้ใครนำไปปฏิบัติสอนเพราะๆยังไงก็สอนไม่เถอะแต่คนจะยอมรับนับถือปฏิบัติแล้วอ้างว่าคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้คนที่ถูกอ้างนั้นจะต้องเยี่ยมมากไม่งั้นไม่มีทางนอกจากเอาคนตายไปแล้วนานๆเช่นสุนทรภู่เนี่ยตายไปเกือบ200 ปีคนก็มาอ้างเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุผลแห่งจิตวิทยา
มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่คนอื่นเขาเข้าใจเราต้องการความเปลี่ยนแปลงทางจิตสำนึกให้มีคนเนี่ยมีความภาคภูมิใจในความเป็นพุทธโดยเฉพาะยิ่งคือเชื่อมั่นในองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะรับสั่งแก่สามบดีพรหมเนี่ยชัดเจนประตูอมตะเราเปิดแล้วตามคำอาราธนาของท่านคนจงน้อมศรัทธามาสิผู้สนใจที่จะศึกษาพุทธปฏิจงน้อมศรัทธามาถ้าคุณไม่ศรัทธาจบแล้วก็ยกตัวอย่างให้แกดูนะฮะบอกเนี่ยคุณนั่งอย่างนี้อาตมาจะฉีดยาให้คุณเนี่ยเอาไหมคุณก็ไม่ให้ฉีดเพราะอะไรสถานภาพความมาไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลไปฉีดยาคุณไม่ให้ฉีดแต่ถ้าหมอมาตรวจแล้วก็บอกคุณเป็นโรคอย่างนั้นสั่งฉีดคุณไปหาให้เขาฉีดเลยไปตามเขาถึงโรงพยาบาลเพราะสถานภาพของหมอเนี่ยเป็นคนรักษาโรคคนรับผู้เพราะงั้นธรรมะในศาสนาจะมีลักษณะอย่างนั้นสถานภาพขององค์กรศาสนามีความสำคัญสถานภาพตรงนั้นไม่เป็นที่ยอมรับสากลแล้วไปไม่รอดเราศาสนาขับเคลื่อนไม่ได้เลยนะจะไปไม่ได้เพราะเป็นพลังจิตเป็นเรื่องความคิดเป็นเรื่องศรัทธาเราศรัทธาหรือไม่ศรัทธาแต่เราไม่ศรัทธามันเดินไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงเน้นที่ศรัทธามาตลอดเส้นทางการเผยแผ่ศาสนานี่เน้นที่ศรัทธาเพราะฉันแน่นอนว่าไม่ใช่ศรัทธาโดดๆแต่ว่ามีปัญญาเข้ากำกับมีตรวจอย่างน้อยที่เรารู้ว่าคนนี้คือหมอเห็นไหมอย่างนี้เรารู้ว่าคนนี้คือหมอคนนี้คือพระพุทธเจ้าคนนี้คือคนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องรู้เราจึงเชื่อในสถานภาพตรงนั้นแล้วมันจะเดินไปได้พระก็ทรงเน้นที่ตถาคตโพธิสัตว์คือเชื่อการตรัสรู้ของพระองค์มันมีความรู้เป็นอันมากที่เอาเข้าจริงแล้วเราไปคิดเองไม่ได้หรอกแต่เราก็พระเจ้าท่านว่าอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับหมอฉีดยาให้นั่นแหละบอกหมอว่าอย่างเงี้ยไม่รู้สิตามหมอก็ว่าเราจริงๆเราก็ไม่รู้มันจะหายหรือไม่หายหรอกเดี๋ยวหมอก็ให้ยามาหมอก็สั่งอย่างนั้นเราก็ไปทำตามโดยอาศัยความเชื่อความรู้มีเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเรารู้ว่าเขาเป็นหมอเท่านั้นปัญญาไม่ได้มากอะไรนะฮะปัญญาแค่รู้ว่าเขาเป็นใครเท่านั้นเองแต่ว่าความเชื่อมากเพราะจริงเราชีวิตเราไปเสี่ยงนะเอาเขาฉีดยาเข้าไปเนี่ยแล้วเขาฉีดเชื้อโรคอะไรเข้าไปเราก็ตายแล้วแต่นี้อาศัยความเชื่อเป็นหลักเพราะลักษณะโดยธรรมชาติของทุกเรื่องจะต้องเริ่มที่ตรงนี้ให้ได้แม้แต่สถานภาพของความเป็นพ่อเป็นแม่เห็นไหมมันขึ้นอยู่กับความเชื่อขึ้นอยู่กับความเชื่อว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราอ่ะเป็นจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้ตอนแกเกิดมาเราไม่เห็นเนี่ยตอนท่านเกิดเรามาเราไม่เห็นนะแต่เราก็เชื่อเราก็เดินมันได้ชีวิตมันก็เดินไม่ได้เพราะความเชื่อตรงนี้บางทีเนี่ยพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยดีกว่าแม่ตัวเองซะอีกนะฮะแต่เราก็เชื่อว่าท่านเป็นพ่อแม่เชื่อพ่อแม่ที่เราทำมาตลอดบางทีพอถึงจุดหนึ่งพ่อแม่บุญธรรมเกิดบอกขึ้นมาเลยมั่วเลยนะเพราะความชั่วมันถูกโยกถอนแล้วก็มีข่าวคราวเรื่องราวเหล่านี้อยู่ตลอดเพราะงั้นศรัทธาสัมปทาคือความสมบูรณ์หรือความถึงพร้อมด้วยศรัทธาเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยคือเราจะเห็นว่ามันไปขจัดอะไรไปขจัดตัวความโลภความโกรธความหลงแต่ตรงนี้แปลกพระพุทธเจ้าไม่เน้นตรงนี้เป็นเน้นที่ตัวหลังสุดไม่ธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลทั้งหลายอย่าลืมนะกุศลทุกข้อไม่ว่าข้อไหนก็ตามมันไปลดโลภโกรธหลงทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าลดอะไรเป็นตัวหลักอะไรเป็นตัวประกอบเป็นตัวหนุนเท่านั้นเองคล้ายๆกับมือที่เราจับของเห็นไหมเราจะหยิบของด้วยสองนิ้วแต่ที่จริงเราก็หยิบทั้งมือนั่นแหละหยิบทั้งมือด้วยกันก็ส่วนอื่นก็ช่วยนิ้วอื่นก็ช่วยนิ้วอื่นก็ช่วยบางทีเราทำกันนิ้วชี้แต่นิ้วอื่นก็ต้องช่วยส่วนอื่นต้องช่วยมันไม่ใช่นิ้วชี้ไปนิ้วเดียวนิ้วอื่นไม่ต้องไปไม่ได้มันต้องไปด้วยกันแล้วก็แขนอวัยวะส่วนอื่นก็ต้องทำด้วยกันเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวหลักในกรณีนั้นแค่นั้นเองธรรมะปฏิบัติจะมีลักษณะอย่างนั้นประการต่อไปคือศีลสัมปทาคือสมบูรณ์ด้วยศีลเน้นศีลสี่ข้อเท่านั้นเองเป็นเรื่องแปลกเน้นแค่4ข้อเท่านั้นเองคือปานาตินากามิมุสสาเท่านั้นเน้นแค่4ข้อเท่านั้นเองไว้คนมีศีลบางแห่งก็เน้นทั้ง5นะฮะตรงนี้ก็เน้นแค่4ข้อให้มีศีลศีลนั้นได้4ข้อเป็นอย่างน้อยนะฮะแต่จริงๆก็คือ5ข้อนั่นแหละแต่ว่าเมื่อเรามีศีลที่จริงถ้าเรามีหลักข้อใดข้อหนึ่งข้ออื่นมันก็ไปเองไงนะฮะลองสังเกตดูว่าถ้าศีลข้อเมตตาไม่ใช่ข้อปานามันพัฒนาไปถึงเมตตาได้เพ ราะตรงนี้มันเกี่ยวคนอื่นชีวิตคนอื่นทรัพย์คนอื่นคู่ครองคนอื่นการเราพูดกับคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเรานะทีนี้ถ้าเราเมตตาได้เนี่ยเราเมตตาในตัวคนได้เราก็ไม่ละเมิดทรัพย์ของเขาเห็นไหมฮะเราไม่ร่วงเกินคู่ครองเขาเราไม่โกหกเขาทีนี้คนพอเมตตาคนอื่นได้ก็เมตตาตัวเองเพราะว่าสิ่งเสพติดนั้นมันบั่นทอนสุขภาพพลานามัยตัวเองทรัพย์สินตัวเองนะฮะก่อการทะเลาะกับครอบครัวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแก่ตัวเองแล้วก็งดไปเองโดยอัตโนมัติเพราะพูดเพื่อให้รู้สึกไม่มากแต่ต้องการผลในทางปฏิบัติเพราะผลในทางปฏิบัติมันเกิดเองแต่ถ้าไปนับข้อมากๆบางทีคนก็สยองอุ้ยทำไมเยอะจังเลยไม่เอาเลยสักข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นจะพูดไว้แต่น้อยๆนะฮะแต่ว่ามุ่งผลในทางปฏิบัติประการต่อไปคือจาคะสัมมาทาเป็นภาพของชีวิตสังคมคือจาคะมันว่าไว้เยอะหลายระดับจาคะระดับนี้ไม่ได้หมายความสูงอะไรหมายความว่าความมีน้ำใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลทั้งหลายเมตยาไถไมตรีต่อบุคคลทั้งหลายพร้อมจะสละแบ่งปันให้ปันการสงเคราะห์อนุเคราะห์ตามสมควรแก่กรณีเพราะอะไรเพราะเราต้องการบริวารยศเห็นไหมเราต้องการบริวารยศเราต้องการลาภพวกสมบัติเราทำคนเดียวเนี่ยได้ไม่รวยหรอกมันต้องมีคนอื่นก็ไปช่วยเห็นไหมบริวารต้องช่วยทีนี้ถ้าเราขี้เหนียวเราไม่สงเคราะห์บริวารเราก็ไปไม่รอดอันนี้คือธรรมะที่สร้างเหตุปัจจัยของกันและกันไม่ใช่ว่าเราจะเอาเฉพาะตรงใดตรงหนึ่งถ้าต้องการได้เนี่ยมันต้องสร้างเหตุเพื่อได้ในแต่ละจุดไม่ใช่ว่าเราสร้างอย่างเดียวแล้วจะเกิดผลหมดต้องเอาหลายอย่างแล้วผลมันจะเกิดขึ้นหลายๆอย่าง
จนถึงกับอะไรล่ะใช้คำบ่อยตัวเนี้ยบางทีก็เรียกว่ารู้ความประสงค์รู้ถ้อยคำไม่ใช่ต้องใช้คำว่ารู้ถ้อยคำหมายความว่าคนที่เขามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องให้เขาบอกเขาขออะไรเรารู้หรือบางทีเนี่ยสำนวนในสมัยโบราณเนี่ยหมายความว่าเวลานักบวชประเภทต่างๆไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์แล้วนะนักบวชประเภทต่างๆนักบวชมันเยอะนะคือก็รู้ความประสงค์รู้ถ้อยคำรู้ความประสงค์บางทีท่านเดินไปเราก็รู้นะฮะว่าท่านต้องการอะไรแล้วก็ทำบุญตักบาตรแล้วก็ถวายให้ของเรานั้นนั่นก็แสดงว่ารู้ว่าท่านมาเพื่ออะไรท่านมาเพื่ออะไรท่านขอตรงๆมันขอไม่ได้หรอกนั้นก็เดินไปนะคนก็ต้องรู้เองเราต้องรู้เองบางทีอย่างพระเราไปบิณฑบาตที่ประเทศอังกฤษประเทศอเมริกาก็เป็นเดินๆยืนๆนะฮะเดินๆแล้วก็เดินไปนะคนรู้เขาก็เอามาถวายคนสงสัยก็มาถามนะคนไม่สนใจก็เลยไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเลยไปนะแต่หมายความว่าคนที่มีอัธยาศัยตรงนี้จะมีการสังเกตสังการดูแล้วก็รู้ความประสงค์ของท่านเหล่านั้นเรียกจากคะสมถะคือสมบูรณ์ด้วยความเสียสละให้ปันแบ่งปันนะฮะเราจะพูดระดับธรรมดาระดับต่อไปก็คือปัญญาสัมปทาเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาปัญญาตรงนี้เป็นการอธิบายที่แปลกเพราะอะไรเพราะเราต้องการความสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติต้องการสมบูรณ์ด้วยยศต้องการสมบูรณ์ต้องการอายุยืนต้องการบังเกิดในสวรรค์เพราะในการตกนรกเนี่ยมันมาจากกิเลสเห็นนะฮะมันมาจะทำอะไรไปตามหน้าของกิเลสเลยโลกโกรธหลงนะฮะเพราะงั้นทรงสอนว่ามีปัญญารู้โทษของอภิชฌาคือความโลภจัดนะแล้วก็โทสะโทมนัสเนี่ยนะฮะคือความโกรธความประทุษร้ายทั้งหลายเนี่ยว่าเป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเป็นอันตรายต่างๆมองเห็นโทษตรงนี้ทำไมจึงมองเฉพาะตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าลักษณะอารมณ์ของเราเนี่ยมันเป็นการมองกันในแต่ละขณะความรู้สึกเนี่ยเราสังเกตนะฮะรู้สึกรักชังในแต่ละขณะมันเกิดจากความยินดียินร้ายนะถ้าเรายินดีเราก็เกิดความรักถ้ายินร้ายเราก็เกิดความชังเพราะงั้นถ้าเกิดความรักเราก็เกิดอภิชฌาคืออยากได้เห็นไหมเกิดความรักเกิดความโลภมันเกิดอภิชฌาคือเพ่งเล็งโลภอยากได้พอถ้าเกิดความชังเราเกิดความโกรธความประทุษร้าย นะเกิดเป็นสมมติว่าคนที่เราเกิดเจริญก้าวหน้าขึ้นมาเราก็เกิดโทมนัสเกิดเสียใจเห็นไหมมันเกิดจากความคิดของเราในขณะนั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นกระบวนการของเขาเข้าไปตามเหตุปัจจัยของเขาถ้าเราจะไปยุ่งมันก็ไม่ยุ่งหรอกแต่พอดีใจเราไม่ปกติใช่ไหมใจเราไม่ปกติเพราะใจเรามีกิเลสเราก็โลภอยากได้ของเขาของเขาก็ทำมาให้กินเขาแล้วเราก็ไปอยากได้ของเขาเมื่อวานเนี่ยอธิบายคนก็ฟังแล้วบอกว่าปัญหาของโลกเนี่ยเราลองสังเกตดูโดยเฉพาะปัญหาของคนไทยเนี่ยชัดเจนปัญหาแถบเอเชียเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเราก็นึกไม่ออกมันเพราะอะไรนะแต่ถ้ามองแล้วได้มองตรวจสอบดูว่าเออมันก็เป็นเข้าไปอย่างนั้นนะโลกละคุณลองสังเกตว่าด้วยความโลภเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่ในกรอบของมันมันจะมีความโลภอย่างหนึ่งที่แก้ยังไงก็แก้ไม่ได้นะนั่นคือหมายความว่าพอใครก็มั่งคั่งร่ำรวยด้วยอะไรได้ลาภได้ยศได้อะไรแต่มาเพราะอะไรคนจะวิ่งเข้าไปสู่ตรงนั้นด้วยกันตั้งแต่ภาคเกษตรกรรมปลูกมะนาวได้ผลดีกว่าแห่ปลูกมะนาวเลี้ยงกุ้งกุลาดำได้ผลดีกว่าแห่เลี้ยงกุ้งสารพัดเลยนะเลี้ยงปลานิลเลี้ยงปลาอะไรเนี่ยไปกันอุตลุดนะฮะหมดเลยโรงสีเล็กเรือหางยาวขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะฮะจะพุ่งไปสู่จีนเป็ดปักกงปักกิ่งเห็นไหมฮะมาฮือฮือฮือเป็นคลื่นแล้วก็เจ๊งเป็นแถวเลยแล้วก็ไม่ได้หยุดตรงเนี้ยขึ้นมาเรื่อยจนระดับปัญญาชนเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าแข่งห้างสรรพสินค้ากันแข่งไอ้แบบแมคโครทั้งหลายนะฮะไปจุกไปจุกตัวอยู่แล้วแข่งกันลูกค้ามันไม่ได้เพิ่มดูตัวอย่างง่ายๆนะใกล้ๆกับคนมาที่วัดประวันวันนี้เป็นวันพระเราจะเห็นว่าคนที่นี่น้อยลงเห็นว่าที่จริงลูกค้าต่อเดิมมันต้องแบ่งโยมส่วนหนึ่งแยกตัวเองมาอยู่ที่โบสถ์โยมส่วนหนึ่งก็แยกตัวเองมานี้พอวันธรรมดาวันเสาร์ธรรมดาที่มันตรงวันพระคนก็เพิ่มเพราะงั้นจริงๆห้างสรรพสินค้าเองมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้พอเกิดขึ้นเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยเท่าเดิมมันก็เฮไปเฮมาอย่างนิดๆหน่อยๆประเดี๋ยวก็ไปนะแล้วก็สุดด้วยกันพวกอสังหาริมทรัพย์ที่เราพูดแบบนี้เห็นไหมมันก็แข่งกันนะสมัยหนึ่งมันรวยมากบางการตั้งบ้านจัดสรรคนได้คนรวยกันเยอะมันเฮโลสลาฟากันไปตรงนั้นวันนี้เราจะเห็นนะนี่คือลักษณะอย่างหนึ่งของอภิชฌาเห็นไหมของอภิชฌาคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้เธอได้ฉันเขาได้ด้วยนะฉันก็ทำอย่างที่เธอทำอีกแนวหนึ่งก็คือไม่ต้องลงทุนนะฮะเพื่อนได้เลยปล้นเลยนะเพื่อนเบิกเงินเดือนมาก็ไปปล้นเพื่อนขายพืชผลทางไร่ทางนาทางสวนอะไรต่างๆก็ไปปล้นเขานี่คือจะใช้วิธี2วิธีตัวเนี้ยนั่นคือลักษณะของอภิชฌาเพราะอภิชฌามันก็เป็นปัญหาว่าถ้าคุณมีอภิชฌาเนี่ยไอ้พวกกระทรัพย์มันไม่ได้ในทางที่ชอบหรอกเพราะคุณใช้ความโลภนำเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ทรัพย์สมบัติในทางที่ชอบคุณต้องคุมความโลภคุณได้แต่การได้คุณความโลภคุณได้คุณต้องเชื่อในบาปบุญคุณโทษเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วคุณก็ไม่กลัวบาปหรือขอให้ได้มันจะตีกันเองหมดเห็นไหมฮะว่าตรงนี้มันปรับเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเธอต้องการได้โภคสมบัติมาในทางที่ชอบเธอจะต้องไม่โลภจัดการที่เธอจะต้องไม่โลภจัดนั้นความโลภไม่โลภของเธอจะต้องไม่ปรากฏทั้งต่อหน้าคนและหลังคนเพราะเธอจะต้องเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าจะนำไปเชื่อมั่นในพระธรรมในพระสงฆ์ทีนี้ถ้าสามอย่างนี้มันเกิดขัดกันสมมติว่าเราต้องการได้พวกสมบัติมาในทางที่ชอบแต่ในขณะเดียวกันเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเห็นไหมไม่เชื่อพระเจ้าก็นำไปสู่ไม่เชื่อในพระธรรมไม่เชื่อในพระสงฆ์ไม่เชื่อในกฎของกรรมไม่เชื่อในกฎของกรรมเราก็ไม่ได้ดันใจอ่ะมันยังไม่รวยทันใจเห็นไหมเราก็ใช้ความโลภนำไปใช้ความโลภนำมันก็ผิดศีลธรรมไอ้สมบัตินั้นมันได้มาในทางที่ไม่ชอบพวกเหล่านี้จึงต้องสอดรับว่าเมื่อมีสิ่งนี้ต้องมีสิ่งนี้ต้องมีสิ่งนี้ต้องมีสิ่งนี้แล้วต้องไม่มีสิ่งนี้ด้วยนะถ้าเธอต้องได้พวกสมบัติมาในทางที่ชอบเธอจะต้องมีศรัทธาเธอจะต้องมีศีลเธอจะต้องมีจักขุสละให้ปันด้วยเพราะว่าเธอไม่ได้ต้องการเฉพาะพวกสมบัติเธอต้องการบริวารด้วยแล้วพวกสมบัติเธอเกิดขึ้นในลำพังก็ไม่ได้เธอต้องมีพวกก็ช่วยเห็นไหมเธอจะต้องมีการสละให้กันจะต้องมีน้ำใจต่อคนอื่นไม่ใช่ว่าเราอยู่คนเดียวแล้วแต่ถ้าหากว่าเธอยังมากไปด้วยพิจาร มันก็ไปล้มสลายว่าเมื่อมีอภิชฌาแสดงว่าไม่มีศรัทธาเห็นไหมถ้ามีความโลภเนี่ยแสดงว่าไม่มีศรัทธาถ้ามีศรัทธาตัวความโลภมันก็ลดเพราะงั้นตรงนี้จริงๆแล้วเป็นยืนยันว่าศรัทธานั้นต้องมีกำลังในการลบโลภะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอย่าถึงกับโลภอยากได้ของคนอื่นเป็นพลังศรัทธามันขจัดความตนีท่านลองสังเกตนะฮะเราศรัทธาในใครในบุคคลใดเราก็พร้อมจะเสียสละพร้อมที่จะให้โดยไม่รู้สึกเสียดายในสิ่งที่เราให้ไปแล้วก็ทรงซอยไปเรื่อยๆเลยให้มองถึงนิวรณ์เนี่ยนะฮะนิวรณ์ห้าเนี่ยกามฉันท์พยาบาทกามฉันท์คือจิตที่เหนียวนึกตรึกนึกด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่ตัวใคร่พยาบาทเห็นไหมพวกที่จริงกามฉันท์กับพยาบาทมันก็มาจากอภิชฌากระทบนั้นคนนั้นแรงมันออกมาจากข้างนอกแต่บางทีมันคุมข้างนอกได้แล้วนะไม่ถึงกับทำทุจริตแต่ใจมันไม่สงบใจมันยังอยากได้มีเงินเป็นแสนล้านแล้วยังอยากได้เธอก็ไม่ได้สุขเธอก็ไม่ได้สุขเพราะใจเธอไม่ได้แก้ถึงใจเห็นไหมความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การเอาคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอมันรู้จักพอถ้าเธออยากได้อยู่เรื่อยเธอจะมีสักกี่แสนโกรธล้านเธอก็ไม่สงบเธอก็ไม่มีสุขสิ่งเหล่านั้นจะให้ความสกายสบายใจแก่เธอไม่ได้จะเร่าร้อนจะได้แรงปรารถนาอยากได้ไปเรื่อยๆนะเพราะงั้นมันต้องสงบข้างในด้วยต้องสงบข้างในด้วยสงบกามฉันท์การเหนียวนึกตรึกนึกถึงสิ่งที่เราใคร่ด้วยอำนาจของความใคร่สงบพยาบาทมองเห็นโทษของพยาบาทแล้วก็พยายามบรรเทาพยาบาทมองเห็นโทษของสีน้ำมิทะความม่วงเหงาหนอนแล้วก็บรรเทามองเห็นโทษของวิจิกอุทจักกุกุจักความฟุ้งซ่านรำคาญถ้าเราต้องความเครียดแผลงสงสัยแล้วก็บรรเทาเพราะเราต้องการสุขคุณอย่าลืมว่าถ้าสุขแล้วนี่ใจมันเป็นผู้เสวยไม่ใช่กายเป็นผู้เสวยกายมันไม่รู้อะไรกายมันเสวยอะไรไม่ได้แต่ใจมันเป็นผู้เสวยเมื่อใจมันถูกเผาด้วยกิเลสอยู่นี่ก็แสดงว่าไปไม่รอดแต่อย่าลืมว่าพวกนี้มันเป็นการพิสูจน์ว่าถ้าเรามีศรัทธาเนี่ยนะถ้าเรามีศรัทธาศรัทธาเนี่ยมันชั้นแรกมันจะขจัดความไม่เชื่อแล้วขจัดความสงสัยถ้าขจัดตรงนี้ได้นะฮะเราจะเห็นว่าต่อไปมันจะขจัดโทสะได้คนที่เราศรัทธานั้นท่านดุท่านด่าท่านว่าเราเหมือนรู้สึกเหมือนได้พอเลยเราไม่โกรธนั่นแสดงว่าเรามันขจัดโทสะได้เราพร้อมที่จะให้อะไรแก่ท่านของที่เราแม้เราเองไม่กินเนี่ยเรายังให้ท่านได้ก็แสดงว่าการศรัทธามันขจัดมัจฉริยะได้เห็นไหมขจัดโลภะได้ทีนี้ศีลเนี่ยมันขจัดได้รอบตัวโดยธรรมชาติของเขานะฮะศีลแต่ละข้อเราสังเกตนะฮะการฆ่าสัตว์เนี่ยฆ่าเพราะโลภก็มีฆ่าเพราะโกรธก็มีฆ่าเพราะหลงก็มีวันปานาธิบาตเมื่อมันมีก็แสดงมันขจัดโลภโกรธหลงอย่างน้อยที่สุดระดับแรงจนถึงกับฆ่าลักทรัพย์ก็เหมือนกันรักเพราะโลภเป็นใหญ่นะฮะบางทีรักเพราะโกรธอ่ะไปเผาไร่ข้าวโพดก็ได้เลยเห็นไหมฮะมันโกรธมันไม่ใช่รักหรอกมันไม่ใช่โลภอยากได้แต่มันต้องการจะทำลายคือบางทีก็ไปล้างผลาญไม่ได้รู้อะไรทำลายทรัพย์สินไปตัดต้นไม้อะไรต่ออะไรไม้อายุการใช้งานที่นานๆ นะฮะเช่นไปตัดไม้สักเล็กก็ไม้ตะเคียนไม้อะไรต่ออะไรไม้เต็งไม้รังไปตัดเล่นอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นการทำลายเป็นการผลาญเป็นอันทินมาทานเกิดขึ้นในความหลงมันก็เกิดเป็นการโลภโกรธหลงเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยเขาจึงลดทั้งเนี่ยทั้งพวกกิเลสประเภทต่างๆผู้รุมรวมอภิชฌากระทบอนัตเนี่ยจาคะนี่ก็ชัดเจนนะฮะจาคะจะเห็นว่ามันไปลดโทสะในตัวคนเรียกโทมนัสที่ตัวคนนะลองสังเกตว่าถ้าเราจะให้เนี่ยถ้าคนนั้นเราเกลียดเนี่ยเราให้ไม่ได้เห็นไหมการที่เราให้ได้แสดงว่าเราไม่เกลียดเขาก็หมายความว่าเราไม่มีโทมนัสไม่มีโทสะในตัวเขาเราจึงให้เขาได้แต่ในขณะเดียวของในของเองถ้าเรามีอภิชาคือความโลภความหวงอยู่นะเราก็ให้ไม่ได้เหมือนกันงั้นการที่เราให้ได้แสดงว่าขจัดอภิชาไปได้นั่นคือกระบวนการเราเห็นกระบวนการธรรมะนะกระบวนการธรรมะก็เรียกธรรมะวิจัยนะมองเอ๊ะทำไมจึงบางทีทรงแสดงว่ายันนะนะถ้าเธอมีอย่างนี้มีจนต้องไม่มีอย่างนี้นะไม่จะมีศรัทธานิดเดียวแต่ว่างอนแง่นงอนแง่นงอนแง่นมันไม่ได้ไปรับรองผลเอาไว้ต้องมีศรัทธาในลักษณะที่ไปลดอภิชฌาโทมนัสลงไปได้นะลดพวกนิวรณ์ทั้ง5ประการลงไปได้ ทีนี้พอได้โภคสมบัติมาแล้วปัญหาสำคัญอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังเวลาเนี้ยนะฮะว่าบางทีนี่เราลืมมองไปมีงานในหวือหวาของเรานี่เยอะหวือหวาหวือหวาน้ำแรกเมืองแรกตั้งเรามีเรื่อยหวือหวาหวือหวาหวือบุบับบุบับน้ำแรกเมืองแรกตั้งอาสาพัฒนาปลูกป่าแสนต้นพันไร่หมื่นไร่ปลูกวันเดียวเสร็จก็เสร็จต่อไปตายหมดเพราะไม่มีการดูแลเห็นนะฮะที่จริงการสืบต่อเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เราไปให้ความต้องการแก่คนปลูกเราไม่มองคนสืบต่อแล้วคนสืบต่อเนี่ยทำยังไงใครจะเป็นคนดูแลอย่างน้อย180วัน1ปีใครไปดูแลล่ะเพราะฉะนั้นธรรมะจะมีลักษณะอย่างนั้นว่าเมื่อเราต้องการยศเนี่ยต้องการโภคสมบัติต้องการยศนะฮะต้องการอายุยืนเนี่ยพวกเหล่านี้คือความต่อเนื่องเราได้โภคสมบัติมาแล้วถ้าบริหารจัดการไม่ดีก็จนก็พังได้ยศมาแล้วถ้าบริหารจัดการไม่ดีเราก็พังเห็นไหมอายุที่เราคิดว่าอยากได้ยืนเนี่ยเราประมาทเราก็ตายต้องลงว่าไอ้การบริหารตรงนี้บริหารพวกสมบัติบริหารยศบริหารอายุเนี่ยทำยังไงจะบริหารมันได้จนมีคุณภาพจิตเราดีนะคุณภาพจิตเราดีแล้วก็ตายไปแล้วเนี่ยจิตเราผ่องแผ้วเราบังเกิดในสุคติมันได้ครบเลยได้ครบ4อย่างมันก็อยู่ที่การบริหาร4อย่างเนี้ยเราทำยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการบริหารจิตท่าทีที่เราจะมีต่อทรัพย์สมบัติต่อพวกสมบัตินะฮะต่อยศแล้วก็ต่ออายุต่อชีวิตนะฮะจริงๆก็ต่อชีวิตแล้วก็ต่อชีวิตหลังตายคือก่อนที่จะตายจะบังเกิดในสุคติก็ทรงสอนในรูปว่าเมื่อเราได้พวกสมบัติมาแล้วเนี่ยต้องเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูมารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสบริวารบ่าวไพร่ทั้งหลายเนี่ยฮะสมัยโบราณโกนมันเยอะครอบครัวใหญ่แล้วก็ลากไปเยอะเลยทุกวันมันครอบครัวเดียวแล้วนะครอบครัวเดียวก็มี 2-3 คนพ่อแม่ลูกยังมีปัญหาเลยนะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันคนมันเยอะคนมันยั่วเยี้ยในบ้านเนี่ยพระเจ้าเลยสอนยาวเหยียดไปเลยเลี้ยงดูมารดาบิดาบุตรปัญญาข้าทาสบริวารบ่าวไพร่ให้เป็นสุขกี่คนก็ไม่รู้นะฮะกี่คนก็ไม่รู้นั่นก็คือครอบครัวให้ความดูแลครอบครัวให้ความสุขแก่ครอบครัวไม่ทอดทิ้งครอบครัวให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัวนั่นคือบริวารถ้าไม่งั้นเลือดเป็นพิษเกิดเลือดเป็นพิษขึ้นมาแล้วมีปัญหานะฮะเป็นโรคเอดเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้โรคกี่กับเลือดเลือดเป็นพิษประการต่อไปก็คือญาติก็เรียกสงเคราะห์ญาติญาติพี่น้องมาต่างๆเนี่ยสงเคราะห์ญาติพี่น้องญาติพี่น้องนั้นมันเป็นกระบวนการของกรรมนะมันตัดไม่ตายขายไม่ขาดมันจะว่ายังไงอะนะมันก็เกิดกันแล้วเนี่ยนะก็เกิดกันมาแล้วก็จะชั่วดีทีห่างก็คือญาติพี่น้องของเราคือว่าคนที่สำนึกตรงนี้สำนึกถึงกระบวนการของกรรมสำนึกของความรับผิดชอบเราจะไม่ทิ้งญาติอะนะคือญาติก็คือญาติแกชั่วแกดีก็คือญาติเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงอะแล้วก็สงเคราะห์ญาติตามกำลังที่เราจะสงเคราะห์ได้นะฮะเพราะนั้นที่จริงก็คือบริวารเห็นไหมฮะก็คือบริวารในพวกนี้แต่ญาติพี่น้องเกิดเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาก็ยุ่งเหมือนกันนะคนใกล้ชิดนี่เป็นภัยแล้วน่ากลัวกว่าคนไกลเป็นภัยนะเพราะนั้นโบราณท่านสอนอะไรสร้างช่างสารงูเห่าฆ่าเก่าเมียรักเนี่ยนะฮะมาความมาท่าบริหารจัดการไม่ดีแล้วอันตรายทั้งนั้นนะอันตรายทั้งนั้นเพราะว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดทีนี้ต่อไปอะไรมีการต้อนรับแขกมีการเสียภาษีมีการทำบุญมีการทำอะไรอุทิศกุศลให้แก่ผู้ตายนะฮะอุทิศกุศลให้แก่ผู้ตายหมายความว่าคนทั้งหลายเนี่ยนะคนทั้งหลายภารกิจที่กับคนที่เราเกี่ยวข้องเราเกี่ยวข้องกับคนครั้งแรกก็คือตัวเราแล้วก็ครอบครัวแล้วก็วงศาคณาญาตินะวงศาคณาญาติโบราณนะพูดวงวานว่านคือเนื้อหน่อยาวเหยียดเนี่ยนะฮะยาวเหยียดเลยแล้วก็ต่อไปก็คือคนที่มาหาเราแขกไม่รู้จะเป็นใครละแล้วก็ต่อไปก็คืออะไรก็คือพระราชาต่อไปก็คือชีวิตในการหน้าก็คือปุพพเปตภรีอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เรียกพรีกรรมนะพรีกรรมทั้งหลายทีนี้ตรงนี้คือหลักลักษณะของการบริหารการจัดการเพื่อนำไปสู่ผลตรงโน้นนำไปสู่ผล4ข้อข้างต้นแต่ว่าการทำอย่างนี้ได้พื้นฐานของเราจะต้องมีศรัทธาต้องมีศรัทธาจะต้องมีศีลจะต้องมีจาคะจะต้องมีปัญญา เพราะจริงๆตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีบุญกุศลเยอะๆการเลี้ยงดูมารดาบิดานั้นคือพระอรหันต์นะเลี้ยงดูมารดาคือพระอรหันต์ภายในครอบครัวของเรานั่นคือบุญที่จะนำไปสู่สุคติการสงเคราะห์บุตรภรรยานั้นคือบุญถ้าเราไปดูในวิมานวัตถุเนี่ยเป็นที่น่าสังเกตในวิมานวัตถุที่เคยนำมาเล่าให้ท่านหลายฟังหลายเรื่องนะไม่ใช่บุญกุศลระดับมหาศาลอะไรนะเป็นบุญกุศลระดับชีวิตครองเรือนนี่เองอ่ะเช่นว่าภรรยาทำหน้าที่ภรรยาดีนะลูกเป็นลูกที่ดีสามีเป็นสามีที่ดีก็เป็นเหตุให้เกิดสวรรค์เป็นเหตุให้เกิดสวรรค์แล้วมันไม่ได้หมายโอ้ไปต้องเข้าป่าทำกรรมฐานนะไม่ใช่อะไรเลยเป็นวิถีสังคมเฉยๆสวรรค์นั้นมันพูดถึงวิถีสังคมเฉยๆแต่หมายความว่าเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำความดีของบุคคลเหล่านั้นนะครับเพราะเมื่อเราสามารถบริหารจัดการตรงนี้ได้มันก็มองปัญหาต่างๆภารกิจทั้งหลายท่านนึกออกพระพุทธประโยคของพระพุทธเจ้าที่ก่อนอันนี้พามีประโยคหนึ่งที่เพราะมากจิตใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูจะพึงกระทำต่อเธอทั้งหลายผู้เป็นสาวกตถาคตได้ทำแล้วเสร็จแล้วภารกิจของพระพุทธเจ้าที่ต้องทำนะมันเสร็จแล้วหมดละต้องเป็นเรื่องตัวเองนะธรรมะก็มีครบสมบูรณ์วินัยก็มีครบสมบูรณ์ฐานะของศาสดาผู้เอ็นดูได้ทำแล้วภารกิจต่อไปก็คือเรื่องของตัวเองตรงนี้คือทำให้เราคิดอะไรได้เยอะแม้แต่เรื่องที่ว่าเนี่ยเรื่องศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเมื่อคืนก็มีวานก็มีคนมาถามเขาว่าจะทำยังไงถ้าไม่ได้ใช่ไหมเอ้าจะไปทำยังไงไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยแต่ว่ากิจใดที่เราในฐานะเป็นศาสนิกจะพึงทำต่อองค์กรศาสนาเราได้ทำเต็มที่แล้วจบไม่ต้องไปโกรธใครไม่ต้องไปขัดเคืองใครไม่ต้องไปนั่นอะไรใครเป็นภารกิจที่เราจะต้องทำอ่ะมันเหมือนกับเราแจกหนังสือเห็นไหมเอามาแจกหนังสือนี่มีคนก็บ่นว่าอาจารย์แจกหนังสือไปบางทีบางคนก็ไม่ได้อ่านเอาถ้าคิดว่าใครอ่านไม่อ่านนี่ตายเลยเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะทำอะไรไม่ได้เลยออกวิทยุก็ออกไม่ได้นะเราไม่รู้ว่าใครฟังหรือไม่ฟังออกโทรทัศน์ก็ทำไม่ได้ทำอะไรก็ทำไม่ได้เลยเราจะไปสนใจแต่ว่าเราเนี่ยภารกิจของเราอยู่ตรงไหนนะเราก็ทำจบแล้วเราศึกษาเราค้นคว้าเราเรียบเรียงหนังสือไปถึงแจกถึงมือโยมจบแล้วหน้าที่เราไม่ต้องตามไปดูโยมอ่านหรือเปล่าไม่ต้องไปยุ่งเขาหรอกอ่านไม่อ่านเป็นเรื่องของเขาหนังสือนี้ขาดไปจากเราแล้วขาดไปจากเราแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาถ้าเขาต้องการก็เหมือนกับพระเจ้าสอนไว้แล้วเห็นไหมพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็จบแล้วแต่ว่าเรื่องตรงนั้นมันอยู่ที่คนถึงรับเพราะงั้นตรงนี้ต้องแยกส่วนให้ได้ถ้าไม่งั้นเราจะเดือดร้อนเลยเราจะเดือดร้อนมากเอ๊ะจะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นยังไงแล้วผลท้ายก็กลายเป็นเปรตจากคนนอนเลยไม่ต้องนอนทั้งคนทั้งเปรตเลยต้องมองปัญหาแยกขั้นตอนให้ชัดเจนนะฮะแยกขั้นตอนให้ชัดเจนแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญผลทุกอย่างได้ก็ดีอนุโมทนาไม่ได้ก็เป็นเรื่องของคนที่เขาไม่ให้นะมันไม่ใช่เรื่องของเราถ้าบาปมันก็เป็นเรื่องของคนที่เขาไม่ให้มันไม่ใช่เรื่องของเราหมายความว่าเขาก็เป็นชาวพุทธอ่ะเขาไม่ทำหน้าที่ของเขาเขาลืมเอาศาสนาไปใส่เราก็เตือนเขาไม่ใส่นะคนดีๆจิ้งจกทักยังเชื่อเลยพระทักไม่เชื่อกับเรื่องของเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่เราทำเนี่ยเราควรทำเราได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเกิดการทบทวนแหละมองดูทบทวนว่าอะไรว่าการใดที่ควรทำทั้งหมดเนี่ยนะการใดควรทำเป็นไว้ว่าการเพิ่มศรัทธาการเพิ่มศีลการเพิ่มจาคะการเพิ่มปัญญานะการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ครองเรือนที่จริงนึกออกนะฮะมาตาปิตุอุปัฏฐานังพุทธดาราตสังยาโหอนาคุลาจักมาตาก็ที่จริงก็คือเรื่องในมงคลสูตรนั่นเองนะจะเป็นการแสดงในแนวนั้นกิจตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมารดาบิดาที่ต้องเลี้ยงดูเราก็ได้เลี้ยงดูแล้วบุตรปัญญาที่ต้องรับผิดชอบเราก็รับผิดชอบแล้วนี่อย่าลืมไปพูดกับผู้ชายนะแล้วพูดกับผู้หญิงก็ต้องพูดอีกอย่างหนึ่งนะหน้าที่ของแม่บ้านที่ดีเราก็ได้ทำแล้วนะก็พูดอีกเรื่องหนึ่งมันพูดกับคนฟังในขณะนั้นแต่เราต้องหนึ่งอย่าลืมมันตัวนี้คือพูดถึงหน้าที่อันใดที่เป็นกิจของเราซึ่งต้องทำเนี่ยเราได้ทำแล้ว นะญาติที่ควรสงเคราะห์อะไรสงเคราะห์แล้วนะแขกที่ควรต้อนรับอะไรรับแล้วในฐานะที่เป็นประชาชนภิกรรมภาษีที่เราเสียรัฐเราก็ได้เสียแล้วนะบุญกุศลที่จะเป็นเสบียงเลี้ยงตนต่อไปในภายหน้าเราก็ได้เก็บสะสมไว้แล้วเทวดาทั้งหลายเราได้สร้างกัลยาณจิตเทวตาผลีนะฮะเราจะเห็นว่าพวกภิกรรมมันมีเทวตาผลีก็ภิกรรมที่เราจะต้องทำต่อเทวดาทั้งหลายเป็นสร้างกัลยาณจิตสร้างความเป็นมิตรต่อเทวดาเหล่านั้นอย่างน้อยท่านก็ไม่โกรธเราไว้นะท่านก็ไม่ประทุษร้ายเราเพราะเร็งไงเราก็นึกถึงท่านทุกทีอ่ะเรารู้สึกว่าเราได้ทำแล้วจิตเหล่านี้เมื่อเรามองย้อนคุณจะเห็นอย่างหนึ่งคืออนุสติเห็นไหมฮะมันเป็นอนุสติการย้อนกลับไปแล้วมองอะไรมันมีปัญหามันเหมือนกับดูง่ายๆนะเหมือนกับคุณจะนอนตอนกลางคืนเนี่ยมองนึกเอ๊ะประตูปิดได้ยังปลั๊กไฟถอดแล้วยังอะไรนี่ก็รู้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนอนหลับถ้านอนมันไม่แน่ใจอ่ะนะไม่แน่ใจมันก็ประดักประดูเอ๊ะมันไปเรียกต้องลุกขึ้นดูแหละเอ๊ะประตูปิดได้ยังดับไฟได้ยังพัดลมดับได้ยังอะไรแต่อะไรเนี่ยมันใจมันจะไม่สงบเพราะงั้นไปกันย้อนทวนกลับไปสู่สิ่งที่ผ่านมาโดยภาระหน้าที่ของเราที่มีเป้าอยู่นะมีเป้าอยู่สี่เป้าใหญ่นะสี่เป้าใหญ่พวกสมบัติสมบูรณ์ด้วยพวกสมบัติสมบูรณ์ด้วยยศอายุยืนบางตายไปแล้วบางเกิดในสวรรค์พอเรามองทบทวนดูเนี่ยเราจะเห็นว่าธรรมะที่เป็นเหตุให้บังเกิดในสวรรค์เนี่ยคือศรัทธาเห็นไหมศรัทธาก็เป็นเหตุบังเกิดในสวรรค์ศีลเองก็บังเกิดในวันศีลเลนสุคติญาติแต่ละข้อเนี่ยเป็นเกิดในสวรรค์ทุกๆข้อทำไมจึงพูดบ่อยมันต้องมองกลับว่าทำไมพูดบ่อยทำไมเจอบ่อยศรัทธานั้นมันไปอะไรล่ะมีผลสูงสุดศรัทธายะตรติโกขังเห็นไหมผลสูงสุดถึงนิพพานบุคคลจะข้ามพวกน้ำคือกิเลสได้แต่ศรัทธาศีลล่ะศีลเลนะนิพพุติยันติเห็นไหมฮะศีลเลนะโพกสัมปทาศีลเลนะสุคติยันติเพราะงั้นไอ้ศีลเองมันก็ไปถึงนิพพานได้เลยจาคะล่ะจาคะนั้นเป็นชื่อของนิโรธเลยเป็นชื่อของตัวนิพพานเลยจาโกนะฮะจาโกปฏินิสกุมุติปัญญายะบริสุทธิ์จติเห็นไหมคนจะบริสุทธิ์เพราะปัญญานิพพานเลยเพราะงั้นธรรมะเหล่านี้เราจึงเจอบ่อยเราเจอบ่อยที่จริงแล้วเนี่ยก็คือกลุ่มของศีลสมาธิปัญญานั่นเองกลุ่มศีลสมาธิปัญญานั่นเองแต่ว่ามาแยกมีอธิบายเราเห็นชัดคือศีลกับปัญญานี่อยู่เป็นเรื่องของสภาพจิตศรัทธาที่ตั้งมั่นมันก็เป็นศีลระดับสมาธินะจาคะที่มันเกิดขึ้นชัดเจนนะฮะหมายความว่าต้องสละกิเลสด้วยสละกิเลสด้วยจึงจะไปสละวัตถุได้นะฮะถ้าเรายังสละกิเลสไม่ได้เราสละวัตถุไม่ได้ลองสังเกตนะฮะอย่างที่ว่าไว้ตะกี้คนนี้เราโกรธด้วยเราให้ไม่ได้เพราะไอ้กิเลสความโกรธยังไม่ถูกละแล้วเราจะให้ของเขาไม่ได้ตราบเท่าที่เรายังโกรธอยู่เพราะงั้นสิ่งเหล่านี้จะอยู่ร่วมกันไม่ได้คุณจะมีกิเลสมีความโกรธด้วยแล้วคุณจะเสียสละให้เขาด้วยเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยขณะจิตในที่เวลาที่เราสละนั้นเราไม่โกรธหรือเราจะให้อภัยหรือเราอดทนหรือช่างเถอะนะหมายความโกรธลดลงไปแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่พอจะให้อะไรกันได้นะเราก็ให้ดังนั้นธรรมะเหล่านี้เป็นการแสดงมรรคว่าคนที่ทำอย่างนี้เขาจะรับความสุขอย่างนั้นงั้นแล้วตายไปแล้วนะฮะจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์นะเป็นเทวดาเป็นไม่ใช่มนุษย์ทั้งหลายจะสรรเสริญแล้วแม้เทวดาก็ยกย่องสรรเสริญเมื่อตายไปก็จะบังเกิดในสุคติดังนั้นผลทั้งหมดเนี่ยเราลองสังเกตว่าตัวเหตุเนี่ยมันคือศรัทธาคือศรัทธาคือศีลคือจาคะคือปัญญาไอ้นั้นมันคือผลนะไอ้4อย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยคือพวกสมบัติยศแล้วก็อายุยืนแล้วก็บังเกิดในสวรรค์นั่นคือผลแต่ผลเหล่านี้มันก็อยู่ที่การใช้ศรัทธาไปในการบริหารครอบครัวเห็นมั้ยฮะเลี้ยงดูมารดาบิดาบุตรปัญญาข้าทาสบริวารให้เป็นสุขพวกนี้บุญทั้งนั้นแหละนะพวกนี้บุญทั้งนั้นเลยก็สรุปว่าด้วยพลังของศรัทธานั้นมาใช้ชีวิตในกระแสของบุญอยู่ในบ้านเยอะแยะไปหมดเลยนะมีพระอรหันต์อยู่2องค์บูชาทุกวันเลยเช้าเย็นนะมีเด็กที่ลูกภรรยาสามีที่จะต้องดูแลจะใส่ตั้งทั้งหมดเนี่ยถ้าทำด้วยใจมันเป็นบุญดังนั้นเลยเห็นไหมเป็นบุญดังนั้นเลยด้วยความมีน้ำใจคือน้ำใจเสียสละ น้ำใจในสำคัญที่สุดเสียสละแต่การที่เราจะสละได้เราก็ต้องมีศรัทธาเห็นไหมเราต้องมีศรัทธาเราต้องมีปัญญาเห็นโทษของการไม่เสียสละเห็นคุณของการเสียสละธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอัญญปัญญปัจจัยกันถ้าเราเรียงแล้วก็คือที่จริงก็เป็นแนวของอริยสัจนะฮะเป็นแนวโครงสร้างของอริยสัจผล4อย่างนั้นก็เหมือนกับนิโรธนะฮะไอ้ศรัทธาทําเป็นต้น4ข้อเนี่ยเหมือนกับมรรคแล้วก็การเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยเหมือนกับการดําเนินบนเส้นทางของมรรคซึ่งมันก็ไปตัดไปลดพวกสมุทัยนะทำให้ชีวิตเราดำเนินไปในคันลองแห่งธรรมก็นำให้ได้รับผลทั้งในปัจจุบันแล้วก็เราในภายภาคหน้าเพราะงั้นทรงใช้คำว่าปัตตะกรรมสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยการกระทำที่นำให้เราบรรลุผลตามที่เราต้องการนะทั้งชาตินี้และชาติหน้านะเราต้องเกี่ยวทั้งชาตินี้และชาติหน้าวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ